το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα που ακούσαμε πριν από λίγο από τον ψάλτη μας είναι παρμένο από την προς Εφεσίους επιστολή και ένα στίχο μονάχα θα πω από αυτήν την περικοπή, όπου δεν θα είναι υπερβολή να πω ότι ότι όλη η θεολογία του Αποστόλου Παύλου επικεντρώνεται σε αυτόν τον στίχο. Και αν δεν ήταν και τολμηρό, θα έλεγα ότι όλη η Αγία Γραφή τέμνεται πάνω σε αυτόν τον στίχο, το οποίο θα σας πω τώρα και που ακούσαμε πριν από λίγο και που φαντάζομαι κανένας μας δεν το πρόσεξε. Λέγει λοιπόν αυτός ο στίχος ότι η αγάπη του Θεού, αν και ήσασταν νεκροί ένεκεν των αμαρτιών σας, σας ζωοποίησε, σας έδωσε ζωή με τον Χριστό. Χάρη τη Θεού είσαστε σωσμένοι. Χάρη τη Θεού είσαστε σωσμένοι. Πόσες φορές έχουμε ακούσει αυτή τη λέξη? Άρα πόσοι ξέρουμε το βάθος αυτής της λέξης, αυτών των δύο λέξεων, χάρη τη Θεού είμαστε σωσμένοι. Για να μπορέσουμε λοιπόν να το καταλάβουμε, θα πρέπει να μεταβιδούμε σε εκείνη την εποχή όπου ζει ο Απόστολος Παύλος και είναι μία εποχή όπου ο Ιουδαϊσμός είναι πολύ ισχυρός, όπου η πρώτη εκκλησία, η Αποστολική Εκκλησία, ήταν σφιχταγκαλιασμένη με τον Ιουδαϊκό πολιτισμό, με τον Ιουδαϊκό νόμο. Και τι έλεγε ο Ιουδαϊκός νόμος, ο Μωυσής δηλαδή, ότι όποιος εφαρμόσει τον νόμο, μιλάει ο Θεός με το στόμα του Μωυσή. Ο Μωυσής, για να το καταλάβουμε αυτό, το είπε και σήμερα το Ευαγγέλιο, πριν από λίγο. Έχουνε τον Μωυσέα και τους προφήτες, είπε ο Αβραάμ. Και το λέει ο Χριστός αυτό. Εάν δεν ακούσουν τον Μωυσέα και τους προφήτες και νεκρός να σηκωθεί, δεν θα πιστέψουνε. Ο Μωυσής λοιπόν είναι ο μόνος θεόπτης προφήτης, ο μεγαλύτερος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Μωυσής λοιπόν δανείζει το στόμα του στον Θεό και ο Θεός δια του Μωυσή λέγει, προσέξτε, όποιος εφαρμόσει τον νόμο μου και όλα όσα γράφει ο νόμος, αυτός δια του νόμου θα έχει ζωή αιώνιον. Εγώ, Κύριος ο Θεός, τα λέγω αυτά, σφραγίδα Θεός. Έτσι οι Ιουδαίοι είχαν φτάσει στο σημείο να εφαρμόζουν και το παραμικρό γράμμα. Αλλά υπήρχαν εκατοντάδες νομικές διατάξεις, οι οποίες ήταν αδύνατο να εφαρμοστούν. Γι' αυτό λέει η Παλαιά Διαθήκη, ουδείς αναμάρτητος επί της γης. Αλλά ο αγώνας των Εβραίων, των Ιουδαίων, ήταν τι? Να εφαρμόσουν όσο μπορούν περισσότερο τον νόμο. Κάναν καλά έργα, γιατί έλεγε ο νόμος. Και πιστεύανε ότι επειδή κάνανε καλά έργα θα σωθούνε. Μπορείτε να καταλάβετε τώρα, νομίζω, για ποιο λόγο οι μορφωμένοι Εβραίοι, οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, το Ιερατείο δεν μπόρεσε να δεχτεί τον Χριστό. Γιατί πώς είναι δυνατόν? Ο Χριστός είχε κάνει πάταγο εκείνη την εποχή. Είχε κάνει τους πάνω κάτω όλους. Η ιεραρχία της εποχής εκείνη ασχολήθηκε με τον Χριστό. Οι Ρωμαίοι όλοι. Βλέπαν έναν άνθρωπο να κάνει θαύματα και από την άλλη μεριά να μην εφαρμόζει κατά γράμμα τον νόμο. Έφτισε, λέει, έκανες με το σάλιο του, έκανε λάσπη και έβαλε στα μάτια ενός τυφλού. Ήταν ημέρα Σάββατο, το θυμάστε. Μέγα σκάνδαλο. Γιατί έκανε θεραπεία Σάββατο? Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, γιατί καταργούσε διατάξεις του νόμου. Και θα αναρωτηθεί κανείς, τότε γιατί ο Χριστός δεν πήγαινε σύμφωνα με τον νόμο, να μην σκανδαλίζει τους Εβραίους και να πιστέψουν όλοι στον Χριστό? Ήταν ανάγκη δηλαδή να κάνει αυτά τα πράγματα? Ναι, αγαπητοί μου, γιατί ο νόμος ήταν προπαρασκευαστικός, προετοίμαζε τους Εβραίους για την έλευση του Μεσσία. Ο λέγαμε ήταν ένας αγωγός, μία τσουλήθρα να το πω καλύτερα, όπου μπαίνει μέσα ο άνθρωπος και με τον νόμο αυτό βγαίνει κατευθείαν πάνω στο Μεσσία. Αυτός ήταν ο σκοπός του νόμου. Ναι, αλλά ο Χριστός, εάν εφάρμοζε τον νόμο, καταργούσε τον εαυτόν του. Γιατί ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας. Ο νόμος οδηγεί στον Χριστό. Και ο Χριστός είναι η σωτηρία. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, αυτά ισχύαν την εποχή εκείνη. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, ο μεγάλος αυτός Απόστολος, ο πρώτος μετά τον ένα όπως αποκαλείται, μετά τον ένα τον Χριστό, δηλαδή ο πρώτος ο Απόστολος αυτός, το κατάλαβε αυτό. Προσπαθούσε να εξηγήσει και να δώσει να καταλάβουν ότι δεν είναι τα έργα και η εφαρμογή του νόμου που μας σώζουν, αλλά είναι αυτό το πρόσωπο που μας οδήγησε ο νόμος. Είναι ο Μεσσίας ο Χριστός. Χάρητη λοιπόν Θεού, χάρητη με τον Θεό είμαστε, με τον Χριστό είμαστε σωσμένοι. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν τότε οι Εβραίοι. Και θα μου πείτε τώρα, εντάξει, εμείς δεν είμαστε πλέον Εβραίοι, ούτε περιτομή κάνουμε, ούτε τον νόμο εφαρμόζουμε. Γιατί μας τα λέει η Εκκλησία αυτά και γιατί σήμερα σας μιλάω εγώ για αυτόν τον νόμο? Γιατί αγαπητοί μου, το ίδιο ακριβώς κάνουμε και εμείς, οι χριστιανοί, οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, εμείς που βρισκόμαστε στην Εκκλησία, εμείς που λέμε ότι αγωνιζόμαστε. Τι κάνουμε δηλαδή εμείς? Αγωνιζόμαστε, προσευχόμαστε, εκκλησιαζόμαστε, κάνουμε καλά έργα. Γιατί? Για να κερδίσουμε τον Παράδεισο, για να σώσουμε την ψυχή μας. Δεν πιστεύω κανένας εδώ να έχει διαφορετική γνώμη. Όλος ο αγώνας μας γίνεται για να φτάσουμε εκείνη την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας να είμαστε κι εμείς κοντά στον Θεό. Αλλά δεν είναι έτσι όμως. Και ας ακούγεται λίγο σκανδαλώδες. Δεν είναι έτσι. Και να σας πω. Βλέπουμε κάποιοι άνθρωποι με πολύ χαρά να κάνουν ελεημοσύνη. Να δίνουν από εκεί που δεν έχουν και να είναι χαρούμενοι. Και να υπάρχουν άνθρωποι που είτε έχουν είτε δεν έχουν, να μην μπορούν με την ίδια ευκολία, να μην μπορούν, να δίνουν όμως, αλλά όχι με χαρά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να καθίσουν δίπλα σε έναν ασθενή. Όχι γιατί δεν θέλουν, γιατί δεν μπορούν και κάθονται με το ζόρι. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που με πολύ χαρά διακονούν έναν ασθενή. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται να περάσουν έξω από τις φυλακές. Και υπάρχουν άνθρωποι που δώσαν τη ζωή τους και δίνουν τη ζωή τους και διακονούν και τους φυλακισμένους. Πολλοί από εμάς ερχόμαστε στην Εκκλησία και κουραζόμαστε στην Εκκλησία. Πολλή ώρα μιλάει ο Πατέρ Νικόλαος, πολλή κράτηση η ακολουθία, με το ρολόι να κοιτάζουμε να τελειώνει. Ερχόμαστε λίγο πριν τελειώσει η Θεία Λειτουργία και κουραζόμαστε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Οι περισσότεροι από εμάς εδώ ανήκουν. Και όμως υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είναι πολύ χαρούμενοι, που κάθονται 2 και 3 και 4 ώρες και 5 ώρες και είναι χαρούμενοι και χαίρονται. Και είμαστε όλοι χριστιανοί και πάρα πολλά. Να πω για την νηστεία, εδώ κι αν είναι. Ξεκινάει η νηστεία και αρχίζουμε, όχ, πάλι νηστεία έχουμε, πόσο θα κρατήσει η νηστεία, και πάει λέγοντας. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, πάλι επαναλαμβάνω, που με πολύ χαρά περιμένουν πώς και πώς να έρθει αυτή η νηστεία. Και πάρα πολλά άλλα που μπορώ να αναφέρω. Όλα αυτά τα καλά έργα δεν είναι προϊόν αυτών των ανθρώπων. Είτε χαίρονται είτε δεν χαίρονται. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν καλά έργα με χαρά είναι γιατί έχει ενεργοποιηθεί μέσα τους το χάρισμα που τους έδωσε ο Θεός. Δεν έχουμε όλοι τα ίδια τάλαντα. Λέει ο Απόστολος Παύλος κάπου αλλού, μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτες, μη πάντες διδάσκαλοι. Έκαστο σε φόη τάχθη. Εγώ ας πούμε έχω ένα χάρισμα το να μπορώ να διακονώ έναν ασθενή. Ο άλλος έχει ένα χάρισμα το να μπορεί να πηγαίνει στη φυλακή. Και εγώ δεν μπορώ. Ο μέγας θεολόγος του προηγούμενου αιώνα, ο πατήν Αλέξανδρος Μέμαν, αν τον έχετε ακουστά, ο οποίος φώτισε και φωτίζει με τα συγγράμματά του πολλούς θεολόγους και πολλούς ανθρώπους, έλεγε ο ίδιος με πάσα ειλικρίνεια, δεν μπορώ να κάνω εξομολόγηση. Με κουράζει η εξομολόγηση. Αλλά ήταν ρήτορας, βοήθησε και φώτισε χιλιάδες, εκατομμύρια χριστιανούς. Λοιπόν, όταν το χάρισμα που έχει ο κάθε ένας από εμάς ενεργοποιηθεί, τότε αυτομάτως, de facto, χωρίς να το θέλουμε, κάνουμε το έργο το οποίο είναι το χάρισμά μας. Και πώς ενεργοποιείται ένα χάρισμα? Γιατί όλοι έχουμε χαρίσματα. Ενεργοποιείται με την ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι το φυτίλι που πυροδοτεί το χάρισμα. Το χάρισμα τα πλέον ανοίγει και δεν μπορεί να μην κάνει αυτό που έχει μέσα του ο ταπεινός άνθρωπος. Ναι, αλλά η ταπείνωση, άλλο μεγάλο θέμα. Πώς έρχεται αυτή η ταπείνωση? Πώς κατακτιέται η ταπείνωση? Η ταπείνωση είναι δώρο του Θεού. Και το χάρισμα είναι δώρο του Θεού. Και τα έργα μας είναι αποτέλεσμα της δωρεάς του Θεού. Πώς λοιπόν αποκτιέται η ταπείνωση? Όταν ο άνθρωπος καταλάβει ακριβώς το αντίθετο, που είναι η υπερηφάνεια. Δείτε μια ωραία εικόνα, θα την έχετε δει όλοι. Είναι ο Χριστός έξω από μια πόρτα και χτυπάει την πόρτα. Και από μέσα είναι ο καθένας από εμάς. Και λέει, εγώ χτυπώ την πόρτα, αλλά εσύ δεν την ανοίξεις. Και για λίγο θυμηθείτε, όταν τα φρούρια, τα κάστρα ήταν περικυκλωμένα, πότε ανοίγανε τις πύλες οι άνθρωποι που ήταν μέσα? Όταν πλέον απελπιζόντουσαν, όταν ξέραν ότι πλέον ήταν άδικος ο αγώνας τους, ό,τι και να κάνανε δεν μπορούσαν να σωθούν. Οπότε ανοίγαν τις πύλες και έμπαινε ο εχθρός μέσα με τη λιγότερη απώλεια. Έτσι και εμείς, όταν καταλάβουμε ότι πλέον δεν μπορούμε μόνοι μας να σώσουμε τον εαυτό μας, τότε θα ανοίξουμε αυτή την πόρτα που λέγεται υπερηφάνεια. Και τότε θα μπει μέσα ο Χριστός μας ως κατακτητής, αλλά κατακτητής που θα φέρει δώρα. Και το πρώτο, το μεγάλο δώρο είναι η ταπείνωση. Και πώς ανοίγεται αυτή η πόρτα, αυτή η υπερηφάνεια, πώς γκρεμίζεται? Γκρεμίζεται όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει την αδυναμία του. Και η αδυναμία του ανθρώπου είναι όταν καταλάβω ότι είμαι ένας αμαρτωλός. Εκεί καταλήγουμε. Όταν καταλάβω ότι είμαι ένας αμαρτωλός, όχι ότι είπα ψέματα, όχι ότι έχω κάνει μια αμαρτία, αλλά αμαρτωλός σημαίνει ότι μόνος μου δεν μπορώ να σωθώ. Είναι το προπατορικό αμάρτημα. Είναι αυτό που έκανε ο Αδάμ και η Εύα, που θέλησαν από μόνοι τους να γίνουν θεοί. Πού συναντιέται λοιπόν ο άνθρωπος με τον Χριστό? Ούτε στα καλά έργα, ούτε στην καθαρή καρδιά. Πιστεύουμε πολύ ότι αν αγωνιστούμε, αν γίνουμε καλοί χριστιανοί και καθαρίσουμε την καρδιά μας με τη μετάνοια, με την εξομολόγηση, θα έρθει ο Χριστός να κατοικήσει μέσα μας. Λάθος και αυτό. Δεν ανταμώνεται ο Χριστός σε καθαρή καρδιά. Πού γεννήθηκε ο Χριστός? Σε έναν στάβλο, σε έναν εν ενεργεία στάβρο. Άρα, όταν εγώ καταλάβω ότι είμαι ένας εν ενεργεία στάβλος, όταν καταλάβω ότι είμαι ένας βρωμερός άνθρωπος, μπορεί να είμαι το μεγαλύτερο δημιούργημα του Θεού ως άνθρωπος, αλλά είμαι του Θεού δημιούργημα, όχι δικό μου. Όταν καταλάβω ότι είμαι ένας εν ενεργεία στάβλος, τότε θα έρθει ο Χριστός μέσα μου. Και ο Χριστός είναι αυτός που καθαρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Ο βρωμερός άνθρωπος ανοίγει την καρδιά του. Και αυτό που παρουσιάζει είναι ένας βόθρος. Συγγνώμη που το λέω, αλλά για να το καταλάβουμε. Και εκεί μέσα γεννιέται ο Χριστός. Και μόλις γεννηθεί, αυτός ο βόθρος γίνεται παλάτι. Και αυτό το παλάτι, τα δώρα του Θεού, είναι η ταπείνωση. Ο ταπεινός άνθρωπος ήδη είναι κατά χάρη Χριστός. Και ο ταπεινός άνθρωπος και ελεημοσύνες θα δώσει χωρίς κόπο, γιατί δεν είναι δικό του, είναι του Θεού. Και αγάπη θα δώσει χωρίς κόπο, γιατί είναι του Θεού. Και όλα τα καλά τα έργα θα είναι δώρα του Θεού. Άρα λοιπόν φτάνουμε στο σημείο που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν μας σώζουν τα καλά μας έργα, ούτε η τήρηση του νόμου. Όλα αυτά είναι αυτονόητα όταν ο άνθρωπος ανταμώσει τον Χριστό. Δηλαδή όταν ο Χριστός έρθει μέσα μας και χάρη τη Θεού είσαστε σωσμένοι, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Μακάρι λοιπόν να φτάσουμε εμείς, ο καθένας από εμάς, στην συνείδηση ότι είναι ένας εν ενεργεία στάβλο, και να δώσει ο Θεός να γίνει σε αυτόν τον στάβλο της ψυχής μας αυτή η ανακαίνιση από στάβλο σε παλάτι του Θεού. Αμήν.